Šeit kolēģis sākam droši ir jautājumu komitejas sēdi, mums šodien izskatīšana ir 4 jautājumi un darba kārtības apstiprināšana. Lūdzu, apstiprinam sākumā darba kārtību, kas var. Paldies vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums. Tā, grozījuma Jūrmalas domas 2024. Gada 22. Februāra lēmumā numurs 76 par vidu degradējušu ēkas Jūglas ielā 7 Jūrmalā sakārtošanu. Ziņotājs pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejnieca. Lūdzu, Vita.
Labdien! Jau šī gada februārī doma ir pieņēmusi lēmumu par vidu degradējušu ēkas status noteikšanu ēkā Jūglas ielā 7. Šobrīd ir mainījušies ēkas īpašnieki un tiek izdarīta grozījuma lēmumā, aizstājot adresātu ar aktuālo īpašnieku laiku, ar viņu arī varētu turpmāk strādāt.
Kolēģi, vai kādiem jautājumi? Tur šajā adresē bija paskaidrojums, jā, tur īpašnieks vai es jau... Nē, sajaucot.
Mainās tikai cilvēks visi.
Labi, tad balsam. Kas par? Paldies, vienbalsam. Nākošais jautājums. Par Jūrmalas domas 2022. Gada 19. septembra lēmuma numurs 417 par cilvēku drošību apdraudošanu vidu degradējušu ēkās ar prospektā 26 Jūrmalā konservācija atzīšana par spēku zaudējušu.
Šobrīd ir sagatavots būvinspektora atzinums. Nu, ēka ir demontēta līdz pamatiem, un šobrīd vairs nav nevīdi degradējoša. Līdz ar to mēs šo lēmumu varētu atcelt, un cilvēkam vairs nebūs jāmaksā šis papildinājums.
Paldies, kolēģi, vai jums jautājumi? Tad balsam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Jūrmalas domas 2024. Gada 21. Marta lēmuma numurs 130 par vidi degradējušu ēkas Ēdimbrugas prospektā 33 Jūrmalā sakārtošanu atzīšanu par spēku zaudējušu.
Šajā adresē īpašnieks ir saņēmis būvatļauju un šobrīd arī jau uzsācis būvdarbus. Un līdz ar to ir sagatavots arī būvinspektora apsakojums un mēs varam šo te lēmumu atzīt par spēku zaudējušu.
Kolēģi, vai kādiem jautājiem? Tā, pausa. Kas par? Paldies, vienpausīgi. Tad pēdējais jautājums par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējušas ēkas Leona Paiglas ielā 45 Jūrmalā konservāciju.
Jā, nu šis ir tas gadījums, laikam, ko jūs domājat, iepriekš, kur ir saņemts šis paskaidrojums, ka cilvēki ir kārtojuši mantojuma tiesības, bet, nu, tādā pašā laikā šī ēka jau ļoti ilgstoša šādā stadijā, un viņa tiešām ir apdraudoša apkārtējos līdz ar to, nu, tomēr mūsu ieskatā nu, nav cita varianta, kā šobrīd tādu lēmumu pieņemt, un cerēt, ka tas mudinās īpašniekus rīkoties, jo, ja jūs paskatīties to pievienoto fotofiksāciju, nu, pat, ja viņi kārtoja mantojuma tiesības, nu, noslēgt ēku cilvēkiem bija iespējams, jā, nu, jā. Nu, tāds ir mūsu viedoklis.
Kolēģi, vai jums jautājumi? Nu, jā, kā es saprotu, ka pašu ielu?
Nu, jā, es saku tur
arī inspektoram.
Jā. Nē, tur arī kūsējās labi sabiedrība.
Tātad, ja jautājumi nav, tad balsam. Kas par? Paldies, kolēģi, vienklausīgi. Ar to arī slēdzinošanas jautājumu komitejas sēdē.